This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ SME Handbook ซีซั่นนี้ซีซั่นที่6แล้วนะคะจะชวนมาดูตำรา SME ปรับกระบวนทัพรับมือเศรษฐกิจถดถอยกันนะคะเราผ่านกันมา5ซีซั่นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่า SME หลายท่านน่าจะได้ฟังในหลายมุมคิดแล้วก็ในมิติที่น่าจะช่วยให้เราเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าปีนี้ค่ะปี2023ถือว่าเป็นปีที่อาจจะไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหร่ทราบกันดีนะคะว่ามีโอกาสที่สหรัฐอเมริกายุโรปเองจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recessionจนทำให้ภาพรวมของการค้าแล้วก็เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวลงค่ะคำถามก็คือผู้ประกอบการ SME นะคะที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากขนาดกลางจากไซส์ M เนี่ยกำลังจะไปสู่ไซส์ L เนี่ยนะคะแล้วก็มีรายได้ประมาณสัก200ถึง500ล้านบาทจะเติบโตอย่างไรจะผลักตัวเองให้โตได้ต่อเนื่องให้เป็นไซส์ L แล้วก็ยั่งยืนได้ในรูปแบบไหนท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่มีความท้าทายมากมายทีเดียวค่ะเอพิโซดนี้นะคะเป็นเอพิโซดแรกของซีซั่นนี้วันนี้ฟันชวนคนหนึ่งมาคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมก่อนฉายภาพให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เทรนด์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมีอะไรที่เราต้องจับตาบ้างรวมถึงเทรนด์เหล่านั้นจะส่งผลต่อการทำธุรกิจของ SME อย่างไรอะไรที่เราต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องทำและต้องไม่ทำบ้างนะคะไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบรรณาธิการของ The Standard นะคะซึ่งคุณเคนนะคะก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านผู้บริหารระดับสูงหลายองค์กรทีเดียวทั้งขนาด SM และ L จะมาแชร์มุมมองให้กับเราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเคนค่ะ
สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับ
วันนี้เปิดเอพิโซดแรกนะคะของซีซั่นนี้ก็ชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ SME กันสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจเห็นภาพใหญ่ก่อนละกันเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงในฐานะที่เรามีโอกาสพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะตอนนี้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ณปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นทั้งโอกาสหรือแม้แต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในภาพรวมมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
อาจจะพูดในเชิงภาพใหญ่มากๆก่อนมหาภาคไม่กับเทรนด์นะครับถ้าพูดในเชิงอีโคโนมิกเราก็จะเห็นว่าปี2023เนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ค่อยดีก
็
คือเป็นเศรษฐกิจถดถอยจะเป็นมากหรือน้อยหรือปานกลางอันนี้คงถกเถียงกันได้แต่ที่แน่ๆสำหรับผมถ้าจะตีความมาถึง SME หรือว่าคนทำธุรกิจก็หมายความว่ากำลังซื้อมันน่าจะไม่ค่อยดีนักไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีต 2-3 ปีที่ผ่านมาที่มันมีเพนอัพดีมานด์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีแรงส่งจากเรื่องของการ QE อะไรแบบนี้นะครับภาพรวมของมหาภาคเรื่องของฟันโฟลว์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าอันนี้ว่ากันตามตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักลงทุนซะส่วนใหญ่ถ้าเป็น SME จริงๆในเชิงอีโคโนมิกภาพใหญ่ที่จะกระทบผมคิดว่าคงกระทบเป็นส่วน
ๆ
คือผมชอบคำที่อาจารย์ทนายชลินสารใช้คือคำว่า de-average ก็คือมันไม่ใช่แค่ค่าเฉลี่ยเราต้องตัดออกเพราะว่าถ้าเราดูแค่ค่าเฉลี่ยหรือดูตามข่าวแม้กระทั่งเดอะสแตนดาร์ดเองเนี่ยข่าวร้ายทั้งนั้นแหละครับ มีแต่ข่าวไม่ดีเลย์ออฟของฝั่งเทคบ้างแหละหรือว่าในแง่ของเศรษฐกิจถดถอยสงครามยูเครนรัสเซียแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกเซกเตอร์จะโดนเหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เราคุยนักวิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นปีนี้เราอยู่ในช่วงฟื้นตัวแน่นอนท่องเที่ยวตั้งเป้า30ล้านคนและคนในประเทศอีกที่จะกลับมาใช้จ่ายกันผมคิดว่าถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากนักก็อาจจะไม่ได้โดนผลกระทบมากถ้าเกิดส่งออกหรือต้องนำเข้าอันนี้กระทบแน่นอนเพราะว่าโดยภาพรวมต้นทุนสินค้าโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยมันคงยังสูงอยู่ประมาณนี
้
เงินเฟ้อมันอาจจะลดลงบ้างแต่สุดท้ายมันจะไม่กลับไปสู่จุดเดิมโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคผมเห็นหลายเซกเตอร์ก็ขึ้นแล้วขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องนำเข้าสินค้าเข้ามาอันนี้ต้องพิจารณาดีๆส่วนธุรกิจในประเทศแน่นอนเรื่องดีมานด์กลับมาแต่ว่าในแง่ของซัพพลายช็อตผมว่าน่าจะดีขึ้นแต่ต้นทุนของมันเนี่ยมันก็จะต้องควบคุมดีๆใช
่
ผมว่าอันนี้คือแง่ของอีโคโนมิกเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือต้องดีแอฟเรจมานิดนึงแล้วก็ดูภาพรวมถ้าคุณเป็นธุรกิจในประเทศคิดว่าอยู่ในช่วงที่กำลังจะต้องงอหัวขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเกิดต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนิดนึงนั่นคืออันแรกอันที่สองถ้าภาพใหญ่ผมอาจจะพูดถึงเมกะเทรนด์ที่มันมีหลายมุมมองมากๆ อันแรกไม่พูดคงไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของ sustainability ยังไงต้องกลับมาพูดเรื่องนี้อยู่ดีเพราะมันกระทบกับหลายภาคส่วนแต่ถามว่ากับ SME เนี่ยมันเป็นยังไงผมมองอย่างนี้ผมมองว่า SME เป็นหนึ่งใน value chain หรือว่า supply chain ของธุรกิจทั้งหมดตอนนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวแล้วสู่ sustainability ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อบังคับหรือว่าแรงสนับสนุนหรือว่าในแง่ของจิตใต้สำนึกที่เขาอยากจะทำเพื่อโลกรวมทั้งโดนแรงกดดันจากผู้บริโภคเองก็ตามคำถามก็คือมันกระทบยังไงกับ SME ถ้าพูดในมุม SME ว่าเอ้ยผู้บริโภคยังไม่ปรับเลยอันนั้นอาจจะใช่มองลองเทอมยาวๆก็คงต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดในมองว่าแล้วคนที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราเขาปรับไปแล้วแล้วเราปรับไม่ทันเราอาจจะเป็นช้อยท้ายๆหรือเราอาจจะถูกตัดออกจากโซ่นี่ทั้งหมดก็เป็นไปได
้
สำหรับ sustainability ผมเลยมองว่ามันเป็นลองเทอมก็จริงแต่ว่าต้องเริ่มตั้งแต่วันนี
้
เพราะว่า sustainable transformation เป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการทำครับยากมากเพราะว่ามันต้องการความรู้หลายภาคส่วนแล้วก็มันต้องการมาตรวัดหลายรูปแบบแล้วมันก็ต้องการสกิลเซตอีกหลากรูปแบบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นลองเทอมก็จริงแต่อยากให้เริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้แล้วก็ลองดูว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงอาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องกระโจนเข้าไปทำเต็มตัวเพราะว่ามันก็ยังไม่พร้
อม
ช้าไปก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ดีแต่ไม่เริ่มไม่ได้อันนี้คืออันที่สองนะครับอันที่3ก็คือกลับมาเรื่องเทรนด์ดิจิตอลเหมือนเดิมซึ่งคำว่าดิจิตอลของผมเนี่ยผมขอพูดถึงในเชิงเทคโนโลยีด้วยคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยอยู่แล้วเราถามตัวเองว่า SME อย่างเราเอาเทคโนโลยีมาใช้มากน้อยแค่ไหนทำไมผมถึงใช้คำว่าเทคมากกว่าดิจิตอลเพราะดิจิตอลเนี่ยมันเป็นโลกของการที่
อ
ีค
อม
เ
ม
ิร์ซเดลิเวอรี่ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วในโลกของเทคเนี่ยมันมีเรื่องของโปรคิวเ
ม
นต์จัดซื้อจัดจ้างมันมีเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยมันมีเรื่องของเอาบล็อกเชนคือเทคเนี่ยมันกว้างมากคำถามก็คือเราเอาสิ่งนี้มาใช้แล้วหรือยังถ้าเกิดยังผมว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่ไม่เริ่มไม่ได้แต่ไม่เร่งไม่ได้ต้องเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้โลกทั้งโลกในเชิงธุรกิจมันมุ่งไปในทางนี้ทั้งหมดแล้วแล้วมันจะแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่คงไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปทำคริปโตมันอาจจะคนละเรื่องกันมองในแง่เทคที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจส่วนในเรื่องของดิจิตอลผมว่าก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันคือการมีแชนเนลที่เข้าถึงลูกค้าการสร้าง exposure ต่างๆถึงคู่ค้าของเราทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่คุณยังไงก็ต้องกระโดดเข้าไปทำ
ค
่
ะ
ก็เช่นเดียวกันเช่นยกตัวอย่างสแตนดาร์ดเองเราอยู่ในโลกดิจิต
อ
ลแล้วจะถามว่าสแตนดาร์ดเป็นเทคคอมพานีกล้าพูดไหมเราเป็น data driven ไหมไม่กล้าพูดเลยและนั่นก็เป็นอเจนดาใหญ่ของผมเลยในปีนี้และ2ปีข้างหน้าว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองขับเคลื่อนไปตรงนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับมันจะคล้ายๆกับ sustainability คือคนอื่นปรับไปหมดแล้วและอันนี้ความน่ากลัวมากกว่าคือลูกค้าเปลี่ยนก่อนเราสังเกต TikTok เงี้ยเขาไปก่อนเราแล้วแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอันที่3เรื่องของเทคดิจิตอลนะครับอันที่4อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของเฮลท์เรื่องของสุขภาพคอนเซิร์นต่างๆเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจิตใจของเราสำหรับผมมันเนี้ยมองมุมนึงก็เป็นความเสี่ยงถูกไหมฮะเพราะว่าโอ้ร่างกายของเรากำลังจะเสื่อมถอยเนาะ หรือว่าในแง่ของแรงงานของเราจะเป็นยังไงแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเป็นโอกาสมากๆผมคุยกับอสังหาหลายรายมากไม่มีรายไหนไม่สนใจเฮลท์ผมกล้าพูดเลยแต่จะสนใจแองเกิลไหนจะทำเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์หรือเขาจะไป JV กับคนอื่นแบบนี้เป็นต้นคือทุกธุรกิจเนี่ยสนใจด้านเฮลท์หมดเลยซึ่งเฮลท์เนี่ยมันมีหลายมุมมองมันอีโ
ค
ซิสเต็มมันใหญ่มากคุณจะทำประกันธุรกิจประกันก็เกี่ยวข้องคุณจะทำเกี่ยวกับการแพทย์โดยตรงเทคด้านการแพทย์ก็เกี่ยวข้องเป็นเทเลเมดก็เกี่ยวข้องหรือคุณจะไปด้านพรีเวนทีฟเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์ออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งเรื่องของจิตใจ mental health เป็นนักจิตบำบัดก็เกี่ยวข้
อง
คือท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการค
อ
นเซิร์นเรื่องสุขภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ถ้าลิงก์ไปสู่อีกเทรนด์นึงที่ผมมองเห็นเหมือนกันก็คือ demographic change ซึ่งนี้มี2มุมมุมนึงก็คือสังคมผู้สูงอายุอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเฮลท์ด้วยแล้วก็เป็นสังคมสูงอายุที่มันมีมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมเขาเรียกว่า silver generation ใช่ไหมครับคือเขาไม่ได้แบบแก่แล้วก็เสียน
อ
ะแล้วก็อยู่บ้าน
อ
ะแต่แข็งแรงอะคนเราอายุจะยืนขึ้นไงเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์มันดีขึ้นเนี่ยใช้จ่ายนะเที่ยวแหลกเลยอะพ่อแม่ผมนี่เที่ยวแหลกนะวันวันคิดแต่เรื่องเที่ยวจะจองไปเที่ยวไหนดีไปกินของดีๆซื้ออาหารดีๆวิธีคิดมันเปลี่ยนซึ่งนี้ผมว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆก็จะเป็น
ม
ินิเทรนด์อีกที่แตกแยกย่อยออกไปอีกมุมนึงในเรื่องของ demographic change ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหม่ จเนอเรชัน4ซึ่งเราเจาะกลุ่มนี้เป็นพิเศษมากกว่าเจเนอเรชันอื่นเพราะว่าเขากำลังเติบโตขึ้นมาจะเป็นทั้งแรงงานหลักของเราก็จะเรื่อง talent war อะไรต่างๆและจะเป็นคนที่เป็นกำลังซื้อของเราในอนาคตแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะคาดเดาได้ยากเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้เป็นเซตเดียวกันเหมือน Gen Y อย่างผมกับคุณเฟิร์นมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ายุคของ Gen Z เนี่ยเขาแตกออกเป็นหลายๆกลุ่มมากด้วยความ fragmented media fragmented ของตัว community แบบนั้นด้วยเราก็ต้องศึกษาอันนี้เช่นเดียวกันผมคุยกับนักธุรกิจร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไม่สนใจ Gen Z ทุกคนรู้ว่านี่คือตลาดใหม่และเป็นตลาดที่ loyalty ยังไม่มีมากนักเช่นสมมติว่าถ้าเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยเขาชอบแบรนด์นี้ไปแล้วเขาเปลี่ยนยากแต่ว่าเป็นน้องๆเนี่ยบางทีมันยังสดอยู่แล้วก็ mindset เขาไม่เหมือนเดิ
ม
เขาชอบแบรนด์รักโลกมากขึ้นเขาชอบแบรนด์ที่ใส่ใจสังคมมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นก็ต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจไว้พอสมควรกับมุมนี
้
นะครับผมว่านี่คือภาพใหญ่กว้างๆถ้าสังเกตเห็นก็ผมมองเห็นโอกาสมากกว่านะแต่ว่าไอ้โอกาสนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถคว้ามันได้คนอื่นมันจะแย่งเราไปโดยเฉพาะคนที่ทำ SME เนี่ยมันอยู่ในตลาดที่การแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันไม่มี barrier to entry เนี่ยก็ต้องเต้นฟุตเบิร์กดีๆเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นเมกะเทรนด์ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะสร้างคู่แข่งใหม
่ๆ
ถ้าเกิดคุณไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นได
้นั่นเลยเป็นคำถามต่อไปนะคะว่าถ้าเขาฟังแบบนี้เขาเห็นโอกาสด้วยเห็นความท้าทายในเรื่องเดียวกันนะคะในฐานะคนที่จริงๆก็ทำธุรกิจ SME ด้วยเหมือนกันแล้วก็ถือว่ามีโอกาสพูดคุยกับทั้ง SM แล้วก็ L เรามองว่าสิ่งที่เขาควรคว้ามาเป็นโอกาสหรือวิธีการที่เขาจะ drive องค์กรให้ไปต่อให้โตต่อได้จากเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรคะ
อันดับแรกต้องกลับมาตรวจสุขภาพตัวเองก่อนครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะคือหลายครั้งเนี่ยพอมันมีเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเราไถในโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็นข่าวกระแสอยู่เต็มไปหมดเราจะสับสนว่าอันไหนอ่ะมันเหมาะกับเรากันแน
่
อันนี้ส่วนตัวของผมสำหรับ SME เนี่ยจุดได้เปรียบคือความเร็วแต่จุดเสียเปรียบคือคุณมีกำลังทรัพย์น้อยมีกำลังคนน้อยคุณทำทุกอย่างไม่ได
้
มันไม่เหมือนธุรกิจใหญ่ที่เขาทำได้หลายอย่างงั้นต้องกลับมาอันแรกคือตรวจสุขภาพก่อนว่าธุรกิจของเราคอบิสเนสของเราคืออะไรคอคอมพีเทนซีผมใช้คำนี้จะชัดกว่าเพราะถ้าคอบิสเนสบางครั้งมันคือธุรกิจที่เราทำแต่อาจจะไม่ใช่คอมพีเทนซีของเราก็ได้นะไม่เหมือนกันนะครับผมทำสื่อเนี่ยคอคอมพีเทนซีผมอาจจะไม่ใช่เป็นสื่อก็ได้นะผมอาจจะเป็นคนที่มีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีแบบนี้เป็นต้นหาให้เจอว่าความสามารถของคุณในการแข่งขันจุดได้เปรียบจุดแตกต่างความชอบก็ได้ของคุณคืออะไรถ้าคุณเป็นสเกลธุรกิจอยู่ต่ำกว่า100 ล้านตัวธุรกิจของคุณอาจจะมีคนจำนวนไม่มากฟาวเดอร์จะเป็นคนกำหนดค่อนข้างมากแต่ถ้าจำนวนพนักงานเริ่มเกิน100 คนหรือว่าบิลลิ่งเกิน100 ล้านขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็ต้องตรวจสอบตัวพนักงานด้วยว่าเขามีความถนัดตรงไหนเป็นพิเศษหรือว่าดูว่าลูกค้าเวลาไว้ใจเราเวลาชอบเราไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C หรือ B2G ก็แล้วแต่เนี่ยเขาเลือกเราเพราะอะไรอะไรคือความแตกต่างพอได้อันนี้ปุ๊บนะอันที่สองที่ควรจะทำก็คือว่าแล้วไอ้เมกะเทรนหรือมินิเทรนที่เรามองเห็นโอกาสเนี่ยมันเป็นโอกาสของเราหรือของคนอื่น มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเราจริงหรือเปล่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่ามันอยู่ในโดเมนเราหรือเปล่าในโดเมนคือมันยังอยู่ในอีโคซิสเต็มเราไหมอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับ แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบคนที่ทำธุรกิจเช่นผมทำสื่ออยู
่
แล้วจู่ๆผมไปขายครี
ม
อันนี้ผมไม่ค่อยชอบแต่บางคนอาจจะทำได้ดีแต่ผมอาจจะไม่เก่งพอที่จะทำแบบนั้นบางคนทำอสังหาอยู่แล้วก็โดดไปทำเช่นบิลดิ้งที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์อันนี้ผมเข้าใจได้แต่ถ้าจู่ๆอสังหาไปทำเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยส่วนตัวผมนะถ้าเกิดคุณไม่เก่งจริงเนี่ยมันจะเหมือนเปิดหน้าชกมากขึ้นเปิดคู่แข่งมากขึ
้
นนั้นกลับมาดูว่าไอ้เมกะเทรนโอกาสแต่ละอันอินไซต์ของผู้บริโภคก็ถือเป็นโอกาสซึ่งเราอาจจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก็เป็นไปได้ไม่ต้องอ่านรีเสิร์ชก็ได้แต่เราเห็นมากกว่าคนอื่นอันนี้เอากลับมาทบทวนกับตัวเองว่ามันยังอยู่ในโดเมนไหมวิธีการสร้างโดเมนในแบบของผมก็คือสมมติว่าไข่แดงไข่แดงคือคอคาร์บอนิซีของเราลองวาดไข่ขาวมันขึ้นมาแล้วที่บริบทล้อมรอบตรงนี้มันมีอะไรบ้างที่ถ้าเรากระโดดข้ามไปนิดนึงแล้วมันยังเป็นเพอร์เพสของเราอยู่มันยังเป็นแพชชั่นของเราอยู่มันยังเป็นสิ่งที่เราถนัดของเราอยู่ในขณะเดียวกันไอ้วงกลมขาวๆอันนั้นน่ะขออย่างเดียวสำหรับผมต้องมีอัพไซด
์
ต้องมีการเติบโตถ้าไม่มีอัพไซด์อย่าทำครับถ้า SME นะฮะอย่าทำยกเว้นว่า มันอาจจะไม่มีอัพไซด์แต่คุณอาจจะเป็นรายเดียวที่ทำได้ในตลาดนั้น
อ
ันนี้ก็คุณอาจจะเก่งมากอาจจะผูกขาดได้อันนี้ก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะ ถ้าทำอย่างนั้นได้ลุยเลยครับ แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไงก็ต้องมีคู่แข่งยังไงมันก็ยังมีคนเห็นเหมือนเราแหละเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เห็นหรอกยิ่งโลกนี้มันเปิดมากขึ้น ตลาดเหล่านั้นควรจะมีอัพไซด์คำถามผมที่มักจะถามเสมอคือว่าสเกลมันเท่าไหร่กันแน
่
สมมติว่าสเกลเราหลักตอนนี้สมมติเรา100ล้านตลาดที่เรากำลังจะไปตลาดสเกลนั้นทั้งอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรและเราจะแย่ง market share ได้เท่าไหร
่
มันไม่สำคัญว่าสเกลนั้นจะใหญ่หรือเล็กแต่มันสำคัญว่าคุณคิดว่าคุณมี market share ประมาณเท่าไหร่และอัพไซด์ของคุณมันกินยาวๆได้หรือเปล่าสมมติว่ากระโดดเข้าไปในตลาดนั้นอัพไซด์ของมันมีแบบโอ้โห 20,000 ล้านแล้วยังโตได้อีกทุกปีไอ้ compound annual growth rate เนี่ยโอ้โหโต 10% ทุกปีแต่คู่แข่งมีแต่บิ๊กใหญ่มากๆแล้วก็มีคนทำมากอยู่แล้วเรากิน market share ได้แค่ 0.01 สมมุตินะครับโอ้โหนี่อาจจะยากนะอันนี้จะยากเพรา
ะ
นั้นต้องมองให้ออกแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเรามีโอกาสจะเข้าไปได้โดยตัวอย่างเช่นสมมติว่าตลาดเครื่องดื่มโซดาสมมุตินะฮะมันดูตลาดใหญ่นะใหญ่มากเลยแต่ว่าผู้เล่นที่เล่นอยู่เนี่ยเขามีคอคอมเพเทนซีที่มันแข็งแกร่งมากมามันเป็นช้างชนช้างคุณมีสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าคุณมีผมว่าก็น่าลองแต่ถ้าคุณไม่มี
อาจจะไม่เหมาะ
อาจจะไม่เหมาะแม้ว่าตลาดใหญ
่ค่ะ
อีกมุมนึงขายขาวคุณอาจจะไม่ใหญ่มากสมมุติว่าหลัก 2,000 ล้านสมมุตินะครับแต่ว่าเฮ้ยคนเล่นไม่ค่อยเยอะคนมองไม่ค่อยเห็นและตลาดนั้นมีโอกาสเติบโตทุกๆปีแล้วคุณพอมีความถนัดอาจจะกินแค่ 1-2%เฮ้ยแต่อย่างน้อยมันมีสเกลที่เติบโตไปได้มันเป็น Sunrise Industry ผมว่าอันนั้นน่ะน่าจะลองเข้าไปทำเพราะนั้นการหาโอกาสก็คือกลับมาคือดูเมกะเทรนด์หรือจะเป็นมินิเทรนด์หรือบางคนใช้คำว่าวีคซิกเนลก็ได
้
ถ้าเรามองเห็นอยู่คนเดียวแล้วคุณมองไม่เห็นนะฮะเอามาจับกับคอคอมมูนิตี้ของเราพอจับได้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่3ที่ต้องทำมันจะเห็นอย่างนึงมันจะเห็นว่าอะไรคือแก็บแก็บก็คือเราขาดอะไรไม่มีใครที่แบบ
พร้อมทุกอย่าง
ผมว่ายากมากมันต้องขาดอะไรสักอย่างนึงสำหรับผมนะฮะส่วนตัวคิดว่าอยากให้ลองก่
อ
นทดลองทำเล็กๆก่อนถ้าที่ผมสัมภาษณ์ผู้แข่งทุกคนเนี่ยมันหมดยุคและกับที่วางแผน2ปีแล้วก็ลงทุนครั้งใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันแซนบ็อกซ์เลยลงทุนเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่แก๊ปที่ผมเห็นในยุคหลังๆที่เขาส่วนใหญ่จะต้องการมากที่สุดเชื่อไหมครับไม่ใช่เรื่องของความรู้ไม่ใช่เรื่องของเงินไม่ใช่แค่เรื่องของคนแต่คือเรื่องของพาร์ทเนอร์เขาขาดพาร์ทเนอร์เพราะว่าการที่คุณข้ามไปโดเมนอื่นมากขึ้นไปไข่ขาวมากขึ้นเนี่ยคุณจะมีด้านที่คุณไม่ถนัด
mm-hmm.
ในอดีตส่วนใหญ่ธุรกิจก็จะบิ้วขึ้นมาเป็นของตัวเองทั้งหมด หรือบางคนเขาเรียกว่า vertical integrated อะไรแบบนั้นนะครับแต่ในยุคนี้เท่าที่ผมเห็นแล้วกันมันเสี่ยงอ่ะ มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้อ่ะไอสิ่งที่เราคิดมามันจู่ๆมันเกิด disruption ครั้งเดียวมันเปลี่ยนได้เลยหรือว่ามีผู้เล่นรายใหญ่กระโดดเข้ามาเราล้มได้เลย
mm-hmm.
เขาก็เลยใช้วิธีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมันก็เลยเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะเรื่องของ collaborativeness อะไรพวกนี้นะครับในการจับมือก็ลองหาแก๊ปของคุณดูแล้วก็ทดลองทำเล็กๆก่อนนะค่อยๆทดลองแล้วก็ฟีดแบ็กบ่อยๆแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่คุณทำนั้น
อ
่ะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กและถ้ามันเวิร์กคุณจะสเกลมันต่อไปอย่างไรอาจจะหยุดที่ตรงนี้ก่อนว่านี่คือวิธีการมีเรดาร์แล้วค่อยๆลองเข้าไปหาโอกาสหลังจากนั้นมันก็จะเป็นสเต็ปของการเข้าไปในตลาดนั้นจริงๆก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยครับที่แบบคุณต้องไปฝ่าฟันต้องไปสู้กับใครคนนู้นคนนี้บางทีอาจจะมีเรกูเลเตอร์ที่เกี่ยวข้องถ้ามันเป็นธุรกิจที่ต้องมีถูกเรกูเลตอีกอะไรแบบเนี้ยผมยกตัวอย่างอันนึงธุรกิจที่ผมเห็นหลังๆใครๆก็กระโดดเข้ามาทำนอกจากเฮลก็คือเรื่องของสินเชื่อจะนอนแบงค์จะเป็นแบงค์แต่ว่าฟินเทคแต่ทุกคนกระโดดเข้ามาเรื่องของโลนไม่ว่าจะเป็นนาโนไมโครหรือ
ปิโก
แล้วแต่ว่าจะกระโดดเข้ามายังไงแต่ว่าทุกคนน่ะกระโดดเข้ามาในตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางครั้งไม่ต้องไปแย่งตลาดใครเอาแค่ตลาดสมมุติว่าคุณทำ delivery เอาแค่ตลาดไรเดอร์ก็เป็นหมื่นคนแล้วคุณปล่อยแค่นี้ก่อนคุณก็ได้ data แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นคนที่กระโดดเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายเรื่องเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณไม่มากก็น้อยอยู่แล้วคุณจะ leverage ไอ้สิ่งนั้นอย่างไรแบบนี้เป็นต้นก็เขาก็มองไม่กระเทนด้วยว่าอันนี้อาจจะเป็นเทรนด์ที่จริงๆแล้วมันเป็นด้านที่น่ากังวลนะสำหรับคนที่ถ้าจะวางนโยบายแต่ในสำหรับทางธุรกิจเนี่ยมันก็มีโอกาสก็คือเรื่องของหนี้ยิ่งหนี้ครัวเรือนสูงก็แสดงว่ามีความต้องการ ักษณะแบบนี้สูงอันนี้คงไม่พูดเรื่องเรกูเลตหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพูดให้เห็นภาพอย่างล่าสุดเราก็เห็นผู้บริหารท่านนึงเขียนจดหมายมันยาวหน้ามาต่อผู้ถือหุ้นนั่นก็เป็นตัวอย่างนึงว่าตลาดนี้มันก็มีความไดนามิกอยู
่
ครับก็กลับมาเรื่องโอกาสก็ประมาณนี้ครับ
ค่ะถือว่าเราเห็นภาพกว้างแล้วก็กลับมามองตัวเราแล้วก็พยายามที่จะคว้าสิ่งเหล่านี้ที่คุณเคนบอกว่าปิดแก๊ปเหมือนหาจุด A ไป B หาเราไปหาโอกาสเนี่ยทำอย่างไรนะคะทีนี้มันมีกี่วิธีกันที่เราสามารถที่จะไม่ตกเทรนด
์
มีGrowth Engineเมื่อสักครู่คุณเคนบอกวิธีหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของการหาพาร์ทเนอร
์
มีวิธีไหนไหมเช่นบางคนบอกว่าเอ้ยเราก็มีศักยภาพนะเราก็หวังจะโตในรูปแบบของเราเป็นไปได้หรือเปล่าหรือมันมีข้อเด่นความท้าทายอะไรในแต่ละรูปแบบของการเติบโตที่แตกต่างกัน
โอเคเข้าใจครับอันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องเงินทุนด้วยเนาะหมายถึงเรื่องการหาเรดาร์หาโอกาสหาพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆเท่าที่ผมเห็นเทรนด์ในยุคหลังๆสำหรับ SME เนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าธุรกิจคุณน่ะมีของแล้วก็ตัวเลขคุณสวยๆนะคือ margin ดี net profit ดีอะไรแบบนี้นะแล้วก็มี core competency ที่ดีมีความแตกต่างแล้วก็ตัว founder เนี่ยเป็นคนที่แบบ entrepreneurial spirit จริง
ๆ
คุณจะเนื้อหอมมากผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ธุรกิจขนาดใหญ่พร้อมจะลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ลงทุนในแบบที่โอเคถ้าแบบดั้งเดิมก็คือ take over M&A อะไรก็ว่ากันไปแต่อีกแบบนึงที่ผมเห็นค่อนข้างเยอะก็คือเขาอยากจะเข้ามาถือหุ้นอาจจะสัดส่วนไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของเพราะว่ากันตามตรงเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งกองทุนที่ตั้งมาจากธุรกิจขนาดใหญ่อีกทีหรือว่ากองทุนแยกหรือ PE พวก private equity อะไรพวกเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาพยายามหาที่ลงอะที่ผมสังเกตนะ
ค
ือเขาโอเคเขาลงในสินทรัพย์หลากหลายรูปแบบ asset class ก็มีหลายรูปแบบแต่แบบเนี้ยเป็นแบบที่หลังๆเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่ามันจับต้องได้สองก็คือถ้าเกิดมันแทงถูกตัวเนี่ยโอ้โหมันก้าวกระโดดมากมากอันที่3ผมว่าธุรกิจขนาดใหญ่เองจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นเค้กอะในเซกเตอร์ของเขาอะที่มันไม่ได้ขยายเหมือนในอดีตสมมติเรายกตัวอย่างพลังงานหรืออสังหาธุรกิจขนาดใหญ่ก่อนแล้วกันนะหรือแม้กระทั่งรีเทลเนี่ยผมพูดชื่อมาผมหลายคนนึกชื่อบริษัทออกหรือแม้กระทั่งไฟแนนซ์เรื่องการเงินนี่ไม่ต้องห่วงเขามีด้านนี้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าที่เขาคือใช้เงินเรเวอเรจใช่ไหมเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยมีเรดาร์ที่กว้างขึ้นแล้วก็พยายามไปเลือกลงทุนในธุรกิจที่อาจจะอยู่ใกล้โดเมนเขาหรือว่าอยู่ไกลโดเมนเขานิดนึงเพื่อขยายรายได้เขาก็อยากโกรธอ่ะเขาอยากโตข้อที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันนี้เขาไม่อยากโตคนเดียวเขาอยากพา SME โตไปด้วยน
ี่
คือความตั้งใจของหลายๆหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาครับถ้าเกิดว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอเนี่ยผมว่าคุณจะเนื้อหอมแล้วก็เชื่อว่าจะมีคนมาหัวกระไดคุณนะคุยอยู่บ่อยๆทีนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วว่าอยากจะโตไปในท่าไหนอยากจะโตไปในทางกองทุนอยากจะโตแบบสตาร์ทอัพหรืออยากจะโตแบบบริษัทขนาดใหญ่ผมคงไม่แน่ใจว่าควรจะเป็นแบบไหนแต่ว่าใครทีละที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดที่จะใช้ก็คือว่าเขาคอมพลีเมนต์หรือว่าเขามาเติมเต็มอะไรที่คุณไม่
ม
ีแล้ววิชั่นของคุณคืออะไรกันเนี่ยคุณอยากเห็นอะไรเพราะแต่ละรูปแบบก็จะมีแตกต่างกันเราต้องให้หุ้นเขาบ้างหรือเราให้เขาช่วยเอาซิสเต็มที่เราไม่
ม
ีมาใช้ปัญหาของ SME ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันต่ออย่างหนึ่งสเกลเนี้ย200ล้านเนี่ยผมว่าคือเรื่องของการสเกลไม่ได้เพราะสุดท้ายมันคือเท่าแก่หรือเป็นฟาวเดอร์ที่อาจจะมีไมนัส1มานิดนึงแต่พอจะสเกลไประดับแบบอยากขึ้นไป500อยากเข้าตลาดเนี่ยผมว่ายากจาก0มา1อ่ะยากแล้วนะจาก1ไป10จาก10ไป100เนี่ยจะเป็นอีกอย่างที่ท้าทายเพราะมันผมว่ามันต้องการสเกลคนละแบบมันเหมือนคนว่ายน้ําสระว่ายน้ํากับว่ายทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เวลาของ CEO คนเดิมก็ได้อันนี้คือเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นคุณก็ลองมองใครทีเดียวตรงนี้ว่าอยากจะโตไปในลักษณะแบบไหนนะครับนี่คืออันแรกอันที่2ก็ทั่วๆไปเลยถ้าคุณอยากจะโตในลักษณะที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ผมว่าตอนนี้ก็มีตลาดทางเลือกเยอะนะอย่างเช่นเราเห็นตลาดไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์แพลตฟอร์มก็มีคนเข้าไปเยอะนะครับจริงๆผมว่ามันคล้ายๆ PE แหละนะคล้ายๆ Private Equity เหมือนกันเพียงแต่ว่าทำให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับของตลาดหลักทรัพย์ก็ผมเห็นมีเพื่อนๆผมหลายๆคนก็เข้าไปในนั้นแล้วก็ได้เงินทุนมาเพื่อเอาไปต่อยอดไปขยายธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเข้าตลาดอื่นๆก็อันนี้ก็แล้วแต่นี่ก็เป็นวิธีการเติบโตซึ่งก็จะมีข้อจำกัดมีความท้าทายแต่ละรูปแบบที่ไม่เหมือนกันคุณก็คงต้องไปประเมินเอาเองว่า เอาแบบไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าจะกลับมาไม่ใช่แค่ในรูปแบบการขยายธุรกิจอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยต้องกลับมาที่เรดาร์ของเราอยู่ดีคือโอกาสว่าเราอยากจะโกรธไปในมุมมองไหนโกรธเอนจินของเราคืออะไร New Business หรือ New S-Curve ของเราคืออะไรสำหรับผม Business Development หรือ BD ที่ดีที่สุดไม่มีครับมีแต่ CEO เท่านั้นคนที่เป็นคนนำจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะว่าคุณต้องเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคเมื่อกี้ถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงผมว่าหลักๆคือ Megatrend Big Signal เมื่อกี้ที่พูดไปแต่อีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็ทำให้ผมแอบ positive นิดนึงกับมุมมองของ recession ผมเชื่อว่าธุรกิจไหนโดยเฉพาะ SME ที่อยู่ใกล้ผู้บริโภคจะเป็น B2C หรือ B2B ก็ได้นะครับแล้วเข้าใจ insight ของเขาอะยังไงคุณก็ไม่อดตาย
ได้เปรียบเนาะ
มากๆครับคำถามคือคุณเข้าใจอินไซต์เขาจริงหรือเปล่าคุณกำความได้เปรียบที่คนอื่นมองไม่เห็นจริงหรือเปล่าคุณคุยกับพาร์ทเนอร์ลูกค้าคุณบ่อยแค่ไหนแล้วคุณรู้ในสิ่งที่แม้แต่ตัวเขาเองอ่ะยังไม่รู้หรือเปล่าความต้องการของเขาในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้าเขาคืออะไรถ้าเกิดเราจับตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับมันจะเป็นแค่ปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยของคุณเองที่คุณจะดีลกับผู้บริโภคของคุณหรือว่าลูกค้าของคุณถ้ารู้อินไซต์อย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งก้าวที่เหลือก็อยู่ที่ตัวคุณเอง
ค่ะสำหรับใครที่อยากจะโตเองนะคะหรืออีเวนต์มีพาร์ทเนอร์ก็ตามสิ่งที่เขาต้องติดอาวุธในวันนี้เลยจริงๆมันมีหลายประเด็นมากที่คุณเขียนเล่าแต่ว่าถ้าบอกว่า priority หลักสำคัญที่สุดมันคืออะไรคะ
ถ้าเป็นสเกลนี้นะฮะคือผมอาจจะไม่ได้พูดถึงจาก0เป็น1เนาะสเกลแบบ
200ถึง500ล้าน
ทำมาสักระยะนึงแล้วอ่ะผมว่าคือระบบความเป็นมืออาชีพส่วนใหญ่เนี่ยเทียบง่ายๆประเทศไทยเนี่ยมี SME เยอะ 99% นะอย่างที่เราทราบกันเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กเล็กมากที่ contribute GDP ค่อนข้างน้อยซึ่งต่างจากหลายๆประเทศผมก็ลองไปสังเกตเช่นฮิวิตสิทธิเวคินเคยเล่าว่าอิตาลีมีแบบนี้เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เข้าตลาดด้วยซ้ำนู่นนี่นั่นคำถามคือเพราะอะไรหนึ่งระบบเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากแต่พอร้านที่สองไม่อร่อยทุกทีเลยไปร้านที่สามนี่ยิ่งแย่บริการก็ไม่ได้อันนี้เป็นข้อจำกัดหนึ่งของ SME ไทยที่เขาพูดกันเรื่อง productivity เรื่องระบบที่ภาครัฐพูดบ่อยผมว่าเป็นเรื่องนี้แหละ SME ไทยสำหรับผมช่วงเริ่มต้นเนี่ยไม่แย่นะเก่ง มีคนเก่งเยอะมากแต่พอถึงช่วงที่จะสเกลที่จะสร้าง impact มากขึ้นเนี่ยมักจะตกมาตายสแตนดาร์ดเองเราก็อยู่ในสเตจนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นสเตจที่ยากพอๆกับตอนเริ่มต้นจากศูนย์มาหนึ่งเลยเพราะว่ามันต้องสร้างระบบอันนี้อันแรกแล้วมันก็จะเปิดแผลคุณเต็มไปหมดเลยพอคุณจะสเกลคุณจะรู้เลยว่าระบบ ERP คุณห่วยแตกมากระบบเรื่องของ HR คุณไม่ได้เรื่องเลยระบบเรื่องการป้องกันความเสี่ยงคุณไม่มีเลยมันจะเห็นช่องโหว่อยู่เต็มไปหมดตอนที่คุณกำลังจะสเกลและไอ้การทำสิ่งนั้นเนี่ยพูดตรงๆมันน่าเบื่อมันเป็นเรื่องระบบมันเป็นเรื่องความเป็นมืออาชีพเรื่องการจัดการมันไม่ได้แพชชั่นนำอย่างเดียวครับมันโปรเฟชชั่นอลนำอันนี้ส่วนใหญ่อ่ะก็จะติดเรื่องนี้ที่ผมเห็นนะครับอันที่สองที่ผมเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความยากมากในการขึ้นมาตรงนี้ก็คือเรื่องของคนขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ไม่ได้ได้สปอนเซอร์นะเจ๊ไฝอย่างเงี้ยมีเจ๊ไฝได้แค่คนเดียว
ค่ะ
หรือพี่เบิร์ดธงชัยอ่ะมันมีพี่เบิร์ดได้คนเดียวอ่ะเขาคือยูนิคซึ่งมันดีนะครับแต่พี่เบิร์ดก็ไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ต40รอบได้อีกต่อไป
สเกลไม่ได้
สเกลไม่ได้คำถามคือเราจะสร้างคนใหม่ๆในระดับผู้บริหารหรือว่าคนที่จัดการเองที่ต้องเพิ่มสกิลเซ็ตที่สอดคล้องกับไอ้สิกเนลเมื่อกี้ที่เราพูดมาทั้งหมดอย่างไรยากนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สำหรับ SME องค์กรขนาดใหญ่ก็มีปัญหาประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องนี้ทุกคนพูดกันเรื่องนี้ยิ่งหลังๆมีเรื่อง AI เข้ามาอีกปัญญาประดิษฐ์เข้ามาอีกมองมุมนึงก็เป็นเรื่องดีที่มันทำได้ดีกว่าเราในหลายๆเรื่องแต่มองอีกมุมนึงเนี่ย SME จะอยู่ตรงไหนคนทำงานจะอยู่ตรงไหนวันก่อนผมไปงานเสวนานึงก็คุยกับธุรกิจร้านอาหารในห้องเนี่ยมีแต่ผู้ประกอบการร้านอาหารกับเครื่องดื่มทั้งหมดเลยนะฮะบนเวที 3-4 คนแล้วก็ที่นั่งอยู่ในห้องนั้นอีกประมาณเกือบ100คนเชื่อไหมครับปัญหาแรกที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือไม่มีพนักงานเสิร์ฟไม่มีคนทำงานเพราะแรงงานต่างด้าวกลับบ้าน
ค
นไทยมาไม่ทำหรือทำแล้วไม่เหมือนกับจิตใจบริการแบบคนไทยเหมือนเจ้าของอะไรแบบนี้คือนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะคือเป็นธุรกิจที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดคือภาคบริการเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของสกิลเซ็ตที่เราจะสกิลเนี่ยโอ้โหยากมากจะทำยังไงที่เราไม่พึ่งพาคนใดคนหนึ่งเราสร้างเป็นระบบขึ้นมาผมว่าเรื่องนี้ท้าทายมากๆเนี่ยน่าจะเป็น2เรื่องที่ทำให้สเกลของเราเวลาจะขึ้นไปเนี่ย มันควบคุมมาตรฐานไม่ได้ควบคุมคุณภาพไม่ได้ก็เลยทำให้เรายังสครัคเกิลหรือว่าติดสตั๊กอยู่กับไอ้บิลลิ่งของเราตรงนั้นซึ่งผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจริงๆเราสามารถโตแบบลึกก็ได้นะดิ่งลงไปคือเราแฮปปี้แบบนี้เราทำให้มันลีนขึ้น productivity ดีขึ้นเราพอใจแบบนี้ผมว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าธุรกิจแบบกลางๆสำหรับผมเนี่ยจะอยู่ยากคือถ้าไม่เล็กแล้วแบบยูนิคไปเลยควบคุมแบบน่ารักหรือใหญ่ไปเลยที่จะแข่งขันได้พออยู่กลางๆเนี่ยมันชายกลางครับ
มันถูกบีบ
คือไอ้ตัวลงตลาดคุณอยู่ตรงไหนกันแน่คุณจ่ายค่าตัวพนักงานแบบไหนกันแน่ระบบคุณต้องดีแค่ไหนหรือคุณอยู่แบบแฟมิลี
่
มันจะมีความลักลั่นกันนิดนึงซึ่งก็มีคนที่บริหารได้ดีนะครับแต่ก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงแล้วกันที่ผมบอกว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าสองอย่างนี้ค่อนข้างเป็นความท้าทายหลักพอสมควรผมว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดมันมีช่องทางที่พอที่จะหาได้ระดับหนึ่งครับ
แล้วก็มีคนพร้อมซัพพอร์ตด้วย
ถ้าของคุณดีนะ
ถ้าคุณเนื้อหอมพอ
ใช่
แล้วถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นซันเซ็ตแล้วนะคะหรือว่าธุรกิจที่ดูเหมือนพูดตรงๆก็คือแทบจะไม่มีอนาคตแล้วแต่เขายังอยากไปต่อเรามีตัวอย่างหรือมีคำแนะนำให้กับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้หรือให้ความหวังยังไงกับเขาได้บ้างคะ
ผมว่ามีสองอย่างตามสัญชาตญาณมนุษย์เลยครับไม่ fight ก็ flight ไม่สู้ก็หนีเอาหนีก่อนผมว่าสำหรับผมนะ ง่ายกว่าคือถ้าเกิดอยู่ในซันเซ็ตจริงๆอ่ะมันอย่าฝืนเลยครับอย่างผมอ่ะผมทำสิ่งพิมพ์มาก่อนผมไม่ฝืนไงมันจะเจ็บปวดนิดนึงนะผมทำสแตนดาร์ดตอนแรกๆเชื่อไหมครับเรามีแมกกาซีนด้วยหลายคนอาจจะไม่รู
้
ทำอยู่ปีกว่าก็เลือดไหลไม่หยุดเลยครับจนต้องเลิกคือเรายังรักมันอยู่แล้วเรายังเชื่อมันจะไปได้แต่เราฝืนไงแล้วผมเชื่อว่ามีอีกหลายซันเซ็ตอินดัสทรีที่เป็นอย่างนั้นผมเลยคิดว่าช้อยแรกสละเรือง่ายกว่าหรือว่าทรานสฟอร์มตัวเองไปสู่ธุรกิจใหม่ง่ายกว่าในแง่ที่ว่าจะไปสู้ทำอะไรกับตรงนั้นเพราะคุณฝืนปีศาจที่น่ากลัวที่สุดคือการเวลาเราฝืนเขาไม่ได้ครับเราไม่ใช่แบบผูกขาดธุรกิจผูกขาดหรือเราไม่ใช่คนที่กำหนดเรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์ได้มันตัวแปรมันเยอะมากอันนี้คืออันแรกซึ่งไอ้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านอะไรคงไม่ได้พูดตรงนี้แต่ว่ามันเหมือนง่ายแต่ก็ยากแหละครับแต่ว่ามันง่ายกว่า
ที่จะไปสุดอะไรมันเป็นทิปปิ้งพอยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องหยุดแหละทั้งที่เราฝืนมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะ
สำหรับแซนด้าแล้วกันเนาะมันมีแต่ภาระครับมันมีแต่ต้นทุนแล้วมันไม่เห็นโกรธคือผมไม่ชอบทำธุรกิจอะไรที่ไม่มีโกรธคือถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆทีละเดือน2เดือนแล้วเริ่มเห็นรายรับมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะน้อยมากนะอาจจะสวิงนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเห็นเทรนด
์ว่ามันมา
หรืออย่างน้อยเห็นว่าค่อยๆ educate ไปหรือจังหวะเดี๋ยวมันก็มาเองของเราผมว่ายังดีกว่าที่ทู่ซีทำไปเรื่อยๆแล้วมันลงไปเรื่อยๆอ
่
ะเหมือนคนลงเหวอะครับ
เรือจมน้ำเนาะ
เรื่องเรือจมน้ำเนี่ยมันจมไปแล้วครับน้ำมันเข้ามาในเรือแล้วมันรั่วไปแล้วเนี่ยวิทย์แค่ไหนอะคุณก็ได้แค่ไม่ลอยขึ้นมาด้วยเราได
้แค่วิ่งเวลาย
ืดเวลาตายของคุณผมอาจจะพูดแรงนิดนึงแต่ว่าผมเห็นหลายเคสมากที่เขาทรานสฟอร์มตัวเองได้จากสิ่งพิมพ์เนี่ยง่ายสุดของผมกลายเป็นออนไลน์หลายคนที่เปลี่ยนธุรกิจตัวเองจากโรงพิมพ์กลายเป็นอีกรูปแบบนึงหรือว่าคนที่ทำแบงค์เราเห็นหลายที่ก็ปรับตัวเองได้อันไหนที่เป็นซันเซ็ตอย่างเช่นเปิดสาขาใหม่ผมไม่เห็นใครเปิดอีกแล้วยกเว้นน่าทำเป็นบิสเนสเซ็นเตอร์อินเวสเมนต์เซ็นเตอร์ก็แล้วแต
่
บัวช่วยแบงกิ้งก็เลยมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะผมคิดว่าเราฝืนเขายากแต่อย่างที่บอกนอกจากไฟท์ก็มีไฟท์มันไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องดีแอฟเฟอร์เรจบางอย่างเนี่ยในตลาดตรงนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีแต่ถ้าเราเป็นลาสแมนสแตนดิ้งเราก็กินยาวนะครับสมมติอ่ะกลับมาสิ่งพิมพ์โอเคคนอาจจะอ่านน้อยลงนู่นนี่นั่นแต่มันก็ยังมีทางไปของมันถ้าคุณหามันเจอเช่นสมมติผมทำพ็อกเก็ตบุ๊กของผมไม่ใช่สมมติผมทำแล้วนะมันยังไปได้แต่มันไม่ได้ทำแบบแมกกาซีนแบบเดิมคือยังมีสิ่งพิมพ์อีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถไปได้ถ้าเกิดคุณหาจุดต่างเจอหรือคนบอกว่าแผ่นเสียงยังไงก็ยังอยู่ได้เทปซีดีแต่คุณเพิ่มแวลูบางอย่างที่มันเปลี่ยนฟังก์ชันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณเป็น last man standing ผมคุยกับอุตสาหกรรมพลังงานหลายเจ้ามากเลย ถ้าทุกเจ้าพูดคล้ายๆกันว่ากว่าจะถึงจุดพีคออยล์มันใช้เวลา 10-20 ปีแล้วจะให้เขาทิ้งตรงนี้หรอเพราะฉะนั้นเขาขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมที่อยู่แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านตัวเองอันนี้ก็จะดูประนีประนอมนิดนึงแต่คำถามคือคุณเป็น last man จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะมีหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่คนทำพลาสติกจะไล่ซื้อกิจการจนจบเอาจนเม็ดสุดท้ายเป็นเจ้าเดียวที่ใหญ่ที่สุด
และอยู่ได
้และอยู่ได้ไปยาวๆบางทีธุรกิจอาจจะซันเซ็ตก็จริงแต่มันไม่ได้ลงแล้วลงเหวแต่มันนิ่งอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้แต่มันไม่โตแต่ถ้าคุณเป็นรายเดียวคุณก็อาจจะไปได้
ก
็
ไม่ตาย
ไม่ตายหรืออีกรูปแบบนึงถ้าคุณยังอยากอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นผมว่าต้องลงลึกดีฟลงไปมากขึ้นและทรานส์ฟอร์มมันแต่ยังอยู่ในเซกเตอร์คล้ายๆเดิมเช่นผมรู้จักกับเจ้าของโรงพิมพ์ที่พิมพ์ข้อสอบคล้ายๆกับที่เราดูหนังไอ้ฉลาดเกมโกงครับ แบบนั้นเลย เชื่อไหมครับว่าโรงพิมพ์ก็คือโรงพิมพ์และมันกำลังจะตายแต่เขามองเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ธรรมดาเขาเป็น security printing คือมีความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เป็น printing ที่เกี่ยวข้องกับ security อีกบ้างล่ะเขาก็น่าจะไปทำได้ print ของเซ็นเช็คเรื่องของกระดาษที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
เอกสารลับต่าง
ๆเอกสารหุ้นกู้ทั้งหมดโอเคใช้น้อยลงจริงแต่สมมติแบงค์ไทยมี 20-30 แบงค
์ก็ต้องใช้เขา
ก่อนหน้านี้อาจจะมีลูกค้าแค่ลาย2ลายแต่ลงพิมพ์อื่นๆค่อยๆตายไปถ้าเกิดเขาได้เกือบทั้งหมดทุกเจ้าซึ่งเจ้านี้ได้จริงได้เกือบหมดเลยเขาก็ยังไปต่อได้เพราะว่าเขาสามารถยังอยู่ในตลาดที่มันซันเซ็ตแต่เขากิน market share เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เขาไม่ได้แค่ทำเรื่องพวกนี้เขาไปด้านอื่นที่เป็น security ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่แค่ printing เพราะว่าคนไว้ใจเขามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นความเก่งของตัวเจ้าของด้วยรุ่นลูกมาช่วยเปลี่ยนเป็น cyber security เขาต้องส่งเอกสารเนี่ยไปให้ตามแบงค์อยู่แล้วไอ้ความเก่งคอ community ของเขาไม่ใช่ printing อย่างเดียวแต่คือ security ไหนๆแบงค์ไว้ใจเขาแล้วห้ามใครเห็นไหนๆไอ้คนจ้างคำข้อสอบทนายข้อมันมีอีกหลายอย่างที่ยังเป็นสอบอยู่สอบเตรียมอุดมล่าสุดก็เห็นไหมฮะเป็นหมื่นก็คือหมื่นใบนะสอบเตรียมทหารตำรวจมันยังไงมันก็ต้องใช้แบบนี้อยู่เนี่ยเขามีความปลอดภัยอยู่แล้วเขาสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นน่ะเป็นดิจิตอลได้ไหมแล้วเขายังไว้ใจเช่นการส่งเพโรส่งอีเมลหาแล้วมันมีความ security สูงเพราะคนไว้ใจเขาอยู่แล้วไหนๆคุณเห็นข้อมูลของฉันแล้วนี
่
ให้เห็นอีกก็ได้เพราะฉันไว้ใจคุณดีกว่าไปหาพาร์ทเนอร์คนอื่นแล้วสิ่งที่เขาทำได้คือเขากินยาวเพราะว่าธุรกิจ security ความไว้เนื้อเชื่อใจผมไว้ใจคุณเฟิร์นแล้วอะแล้วคุณเฟิร์นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกับผมอะผมจะไปไว้ใจคนอื่นอีกทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ยังอยู่ได้แล้วก็เป็นคอคอมมูนิตี้ที่ยังไงก็คนอื่นสู้ยากเขาก็พัฒนาของเขาไปเรื่อยๆ อ
ัน
นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มีไฟกับไฟครับ
เลือกดูนะคะว่าไหนเหมาะกับเรา
ครับ
ทีนี้อยากให้ยกเคสละกันนะที่คุณเคนเองก็สัมภาษณ์คนเยอะมากนะคะผู้บริหารหลายเลเวลนะคะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะคะมองว่าหรือ SME ด้วยที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเรามองว่าเขาสามารถก้าวข้ามจาก M ไป L ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวจริง มีตัวอย่างหรือเปล่าแล้วเขาทำยังไงคะ
มีหลายตัวอย่างครับแต่อาจจะยกตัวอย่างหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแบรนด์ละกันเนาะแต่ทุกคนพูดมาอาจจะพอรู้นะฮะสุกี้รายหนึ่งผมคิดว่าน่าสนใจนะคือพอพูดถึงสุกี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงแบรนด์ใหญ
่
ๆอยู่พอสมควรซึ่งเขาก็เป็นเจ้าตลาดแต่จู่ๆมันก็มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มันโดดเด้งขึ้นมาซึ่งสำหรับผมเนี่ยแน่นอนหนึ่งเขามีต้นทุนที่ดีมีธุรกิจที่บ้านอยู่อันนี้ถ้าใครอ่านประวัตินะครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวนะถูกไหมมันไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะทำได้ประสบความสำเร็จอย่างเดียวผมว่าสิ่งที่เขามีมากๆเลยคือจุดขายหรือจุดแตกต่างที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดถึงตีห้าอะไรแบบนี้น
ะ
หรือว่าในแง่ของตัวราคาที่จับต้องได
้
ผมคงไม่พูดว่าอร่อยกว่าหรืออร่อยน้อยกว่าเรื่องรสนิยมเป็นเรื่องที่พูดยากแต่เขาสเกลได้เขาขยายไปหลายสาขาได้ผมเชื่อว่าเขามีระบบที่ไม่ธรรมดาผมเคยไปร้านของเขาอยู่บ้างเพื่อไปดูระบบครัวกลางระบบหลังบ้านผมว่าไม่ธรรมดาคือมีวิธีคิดที่มันสเกลค่อนข้างใหญ
่
แล้วก็ถ้าเราดูข่าวในตอนนี้ก็ไม่แปลกใจที่เขาจะเนื้อหอมก็มีคนมาลงทุนเรียบร้
อ
ยแล้วผมเชื่อว่าเขาคงจะสเกลต่อไปอันนี้คือง่ายๆที่สุดที่เราเห็นหรือว่าอีกแบรนด์นึงไม่เอ่ยชื่อเหมือนกันแต่ว่าพูดแล้วอาจจะพอรู้เหมือนกันสลัด
รายหนึ่งก็มีธุรกิจขนาดใหญ่ไปลงเช่นเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นต้นผมว่าคนทำสลัดในประเทศไทยทำกี่รายก็เจ๊งนะไปไม่ค่อยรอดแต่รายนี้เขาทำได้ผมว่ารายนี้ที่น่าสนใจคือเขาควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำคือเขาชอบปลูกผักใช่ไหมแล้วก็สามารถทำให้คุณภาพของวัตถุดิบมันดีซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นหัวใจนะการที่คุณสามารถควบคุมซัพพลายเชนของตัวเองได
้
มันได้ทั้งคุณภาพของสินค้ามันได้ทั้งในแง่ของต้นทุนด้วยและอันที่3ที่ผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยคือมันเกาะกับกระแสที่มาถูกที่ถูกเวลาผมเชื่อว่าเรื่องการกินผักทุกคนรู้อยู่แล้วแต่มันมาเรื่องของสุขภาพพอดีอ่ะมันประจวบเหมาะพอดีแล้วเขาก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะสเกลได้จำได้ว่ามีร้านที่แบบเป็นแฟลกชิปร้านนึงใหญ่อยู่ใจกลางเมืองคนเยอะมากเลยแล้วก็แบบผมไปทีไรผมก็แหมขี้เกียจต่อแถว
เคยเจอ900คิวอ
่
ะมันตกใจเลยว่านี่คือตัวเลขเกินหรือเปล่าน่าจะเป็นร้านเดียวกัน
เออใช่ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะสเกลได้แต่สุดท้ายสำหรับผมแล้วกันนะผมไม่เคยคุยกับเจ้าของเหมือนกันไม่ได้สปอนเซอร์ผมว่าเขาสเกลได้เพราะ1ระบบเขาอ่ะมันพร้อมซึ่งผมไม่รู้เขาทำยังไงกันแต่2ที่ผมเห็นอย่างนึงแล้วผมคิดว่าเก่งมากเลยในการทำให้มันสเกลได้แบบนี้คือเขาจับพาร์ทเนอร์ถูกคนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่พร้อมทำเรื่องนี้แล้วคือเรานึกภาพออกเลยว่าเขาจะขยายได้อีกไม่รู้อีกกี่สาขาโดยที่มีความได้เปรียบเพราะมันมีแพลตฟอร์มที่เขาจะกระจายไปตรงนั้นเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากอันที่สามที่ผมเห็นคือเขาดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเร็วคือ delivery พวกเนี้ยโอ้ทำได้ค่อนข้างเร็วมากแล้วมีครัวกลางอะไรต่างๆเลยแบบเนี้ยเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าเริ่มต้นคล้ายๆกันนะจากศูนย์แต่เขาค่อยๆก้าวขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ
mm-hmm. อ
ีกธุรกิจหนึ่งแล้วกันนะครับที่เห็นแล้วก็น่าสนใจเป็น SME เป็น SME ที่ทำ B2B เมื่อกี้พูด B2C ค่อนข้างเยอะเนาะ B2B มีรายหนึ่งที่อันนี้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับแล้วเข้าตลาดไปแล้วเป็นทำเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตู้ไฟครับ
mm-hmm.
ตู้ไฟฟังแล้วแบบอะไรธุรกิจอะไรเนี่ยทำตู้ไฟแต่ปรากฏว่าเป็นคนทำตู้ไฟที่หาจุดต่างจนเจอแล้วเขาก็บอกว่าทุกบ้านทุกโรงงานต้องมีตู้ไฟเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะใช้ เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนใช้อะไรยังไงแต่สุดท้ายทุกคนต้องมีตู้ไฟแต่แล้วคนก็เลือกตู้ไฟของเขาแล้วเขาก็เป็นรุ่นลูกนะครับเขาก็มาขยายธุรกิจของเขาโดยการ1ไปเจาะตัวธุรกิจที่มันใช้ไฟเยอะๆเขาก็มองว่าธุรกิจไหนที่ใช้ไฟเยอะก็ไปคุยกับพาร์ทเนอร์รายนั้นไปคุยกับคนที่เป็นผู้ประกอบการไม่ได้เข้าแค่คัสเตอร์เพราะคัสเตอร์เนี่ยถามผมตู้ไฟ whatever ผมไม่แคร์แต่คนที่แคร์ตู้ไฟคือผู้รับเหมาคนที่อะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือหนึ่งที่เขาทำสองตู้ไฟเนี่ยมันมักจะเป็นช้อยสุดท้ายที่คนจะทำคือเราจะห่วงเรื่องเฟอร์นิเจอร์เราจะห่วงเรื่องอินทีเรียเราจะแม้กระทั่งระบบน้ำเราก็จะห่วงมาก่อนนะทุกอย่างแลนด์สเคปสุดท้ายที่เขาจะสั่งของคือตู้ไฟทีนี้ส่วนใหญ่ของขาดหรือว่าส่งช้าเขาเจอเพนพอยต์ตรงนี้ว่าเอ้ยทำยังไงเนี่ยที่เขาเป็นรายที่ไม่ว่าใครจะสั่งมาปุ๊บแบบส่งได้ทันทีเร็วพอๆกับไก่ทอดเลย อะไรแบบนั้นน่ะ ซึ่งเขาทำได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่าซัพพลายเชนเขาทำได้ยังไงแบบเนี้ยคือเขาก็หาจุดเด่นจนหาเพนนั่นคือ customer insight จนเจออันที่3ที่เขาทำซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่หลังๆผมพูดกับ B2B หลายคนน่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำได้เก่งมากคือเรื่อง relationship คือสุดท้าย B2B เนี่ยมันคือเรื่อง relationship อาซออาแปะที่ทำงานด้วยกันมานานไว้ใจซึ่งกันและกันราคาเราอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดบางครั้งอาจจะส่งไม่ได้ดีที่สุดอาจจะมีของพังบ้างอาจจะมีแต่สุดท้ายเนี่ยเราพาเขาไปเที่ยวทุกปีเราคุยกับเขาตลอดเรารู้จักกันตั้งแต่รุ่นพ่อเห็นมาตั้งแต่เด็กๆผมว่าคนไทยมีเรื่องแบบนี้เยอะนะมีเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่อนข้างเยอะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกเขาทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้เป็นต้นก็จะเห็นว่า B2B ก็จะมีกราม่าหรือว่ามี culture ที่แตกต่างจาก B2C แต่สุดท้ายประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจ insight ของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหน1 2คุณเข้าใจเทรนด์ที่มี upside มากน้อยแค่ไหน อย่างเช่นกลับไปที่สุกี้เขาเห็นเลยว่าคนน่ะชอบกินแบบเนี้ยยังไงไม่มีวันตายอ่ะไอ้บุฟเฟ่อ่ะคือมันคือพฤติกรรมผู้บริโภ
ค
มันมี upside ที่แล้วเขาเปิดดึกเขาเอาใจคนที่นอนดึกไอ้สลัดก็เหมือนกันเทรนสุขภาพไอ้ตู้ไฟก็เหมือนกันเทรนการใช้ไฟ แล้วยิ่งอนาคต EV หรือว่าพลังงานสะอาดยังไงคุณก็ต้องใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นตู้ไฟก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวมันจะมีตู้ไฟเพิ่มขึ้นเขาก็ไป รับแพลนของเขาให้ตู้ไฟเขาเนี่ยสามารถมีความครีเอทีฟมากขึ้นสวยงามมากอะไรของเขาไม่รู้อะคือนี่คือมุมมอง2 อย่างว่าอินไซต์คุณมีมากพอหรือเปล่า2ก็คือไอ้เอาไซต์อะคุณมองเห็นมากน้อยแค่ไหนครับ
ทิ้งท้ายแล้วกันค่ะสำหรับคนที่เป็นผู้นำคุณเฮียก็เป็นผู้นำด้วยเริ่มจากศูนย์นะคะตอนนี้ก็สเกลนี้เลย200ถึง500ล้านเนี่ยนะคะเรามองว่า leader spirit ที่ต้องมีคืออะไรหรืออะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องละไปบ้างในวันที่เราต้องโต
ครับผมอาจจะสวมหมวกในแง่ของนักธุรกิจอย่างเดียวแล้วกันเนาะไม่ได้พูดถึงผู้นำเป็นนำคนอะไรนั้นเพราะมันจะยาวมากเลยถ้าในแง่ของนักธุรกิจที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็โดยเฉพาะเรื่อง profitเป็น priority แล้วก็มี people planet อะไรเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องมองสเตทบริษัทให้ออกว่าเราต้องสวมหมวกอะไรสเกลผมเนี่ยประมาณเนี่ยจาก0ลงมาถึง100ถึง200เนี่ยว่ากันตามตรงเนี่ยไอ้คำว่า CEO อ่ะมันคือ Chief Everything Officer
ทำทุกอย่าง
ผมไม่เคยเห็น CEO คนไหนที่เริ่มต้นจาก0แล้วไม่ทำทุกอย่างยังไงก็ต้องทำทุกอย่างมันเหมือนมือคุณต้องเปื้อนอ
่ะ
มันต้องแบบget your hand dirty นิดนึงอ่ะถ้ามือคุณไม่สกปรกคุณทำไม่ได้วันก่อนผมเพิ่งฟังบทสัมภาษณ์แบรนด์เชสกี้ Airbnb เขาก็พูดมุมเนี่ยว่าสุดท้ายคุณมือคุณต้องเปื้อนเพราะคุณเข้าใจตลาดมากที่สุดแล้วคุณ passionate กับมันต้องทำทุกอย่างความยากคืออย่างนี้ครับพอคุณจาก100ไป200 200ขึ้นมาเนี่ยคนคุณจะเยอะขึ้นลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นอย่างที่ผมบอกสเกลเนี่ยคุณจะเอามือคุณสกปรกอยู่คนเดียวตายแน่นอนคุณจะไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าchief everything officer มันต้องเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนเป็น chief culture officer ก็ได
้
คือสร้าง culture และให้คนอื่นทำตามนี้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาหรือมันอาจจะเปลี่ยนเป็น chief architect officer ก็ได้ก็คือสร้างระบบสร้างตึกขึ้นมาในความหมายผมตึกคือโครงสร้างองค์กรหรือระบบความเป็นมืออาชีพเข้ามาแล้วคำถามคือแล้วหน้าที่ของคุณที่คุณควรทำมากที่สุดในฐานะ CEO หรือผู้นำควรจะทำอะไรนอกจากการสร้างระบบอะไรต่างๆแล้วสำหรับผมคือคุณต้องเลิกงานรูทีนได้แล้วถ้า CEO สเกลบริษัทประมาณนี้นะอย่างผมเนี่ยผมยังทำได้ไม่ดีผมยังทำรูทีนอยู่บ้างนะถ้ายังมานั่งทำรูทีนอยู่ผมว่าบริษัทกำลังตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงสุดๆเพราะคุณจะไม่มีโกรธเพราะการทำรูทีนคือการเมนเทนให้โกรธมันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากได้เนี่ยบิสเนสใหม่อยากหาพาร์ทเนอร์ CEO มีหน้าที่ต้องออกไปข้างนอกหรือมองเอาไซด์อินอย่างที่ผมพูดหรือไปมองอินไซด์ผู้บริโภคหมวกคุณต้องเปลี่ยนทันทีงานรูทีนคุณต้องให้คนอื่นมาช่วยรันแล้วคุณมอนิเตอร์อย่างเดียวว่ามันไปในดิเรกชันที่มันถูกต้องหรือเปล่าความยากที่สุดคือธุรกิจในปัจจุบันมันไดนามิกสูงมากแม้แต่งานรูทีนหลายครั้งก็มีปัญหาเพราะว่ามันมีคู่แข่งใหม่หรือว่าตลาดมันเปลี่ยนผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วมากคุณก็ต้องโยนบอล 3-4 ลูกพร้อมกันได้ผมว่านี่เป็นความเหนื่อยของผู้นำในยุคนี้ที่มันไม่เหมือนเดิมที่ว่าพอสวมหมวกอีกใบแล้วโยนหมวกอีกใบหนึ่งทิ้งได้เลยบางครั้งคุณต้องสวมหมวกสองใบหรือสลับไปสลับมาพร้อมกันก็คิดว่าอย่างนึงที่คุณควรจะทำน้อยลงคือรูทีนวางระบบสร้าง culture แล้วก็หน้าที่หลักของคุณให้คิดไว้เลยคือคุณเป็นคนหาโอกาสข้างนอกหาพาร์ทเนอร์ข้างนอกหรือคุณเป็นคนที่ไปคุยกับ stakeholder ข้างนอกเพื่อนำสิ่งนั้นน่ะกลับมาคุยกับทีมของคุณอีกทีหรือคุณอาจจะมี CEO office ของคุณเพื่อหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็ค่อยๆตั้งไข่ในตัวธุรกิจใหม่ด้วยเป็นสเตจที่เลิกยากเริ่มยาก เพราะว่ามันเหมือนเราต้องเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเยอะครับก็เป็นความท้าทายครับ
สิ่งที่คุณเคนเล่าให้เราฟังนะคะน่าจะทำให้ใครหลายคนได้ไอเดียในการนำไปปรับใช้ได้เยอะทีเดียวนะคะภาพเศรษฐกิจแม้ว่าจะเผชิญกับความเสี่ยง recession แต่คุณเคนก็มองนะคะว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อธุรกิจ SME ในบ้านเราสักเท่าไหร่นะยกเว้นผู้ประกอบการบางภาคส่วนที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศนะคะเหมือนที่คุณเคนใช้คำว่า de-average นั่นเองที่อาจารย์ทนายเนี่ยได้นำมาเล่าแล้วก็อธิบายว่าไม่ใช่ทุกคนจะเผชิญกับเหตุการณ์เดียวกันส่วนเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะคะ3เทรนด์ที่เราน่าจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ SME จำเป็นต้องปรับต้องเปลี่ยนและต้องเริ่มลงมือทำก็คือ1 sustainability หรือว่าเทรนด์เพื่อความยั่งยืนนะคะ2คือตัว digital trend หรือว่าตัวเทคโนโลยีค่ะซึ่งเราจำเป็นต้องเร่งสปีดเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถตามคู่แข่งแล้วก็คู่ค้าได้ทันนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของ health หรือว่าเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็ตามค่ะ สำหรับ SME เองที่อยากจะก้าวสู่ไซส์ L ในวันที่มีความท้าทายแบบนี้คุณเคนบอกว่า3สิ่งเลยนะคะที่เราต้องทำตั้งแต่วันนี้1คือกลับมาตรวจสุขภาพตัวเองก่อนค่ะมาดูว่า core competency หรือว่าจุดแข็งของเราความได้เปรียบของเราความสามารถหลักของเราที่ไม่มีใครทำได้คืออะไรหลังจากรู้ตัวเองแล้วลองไปจับกับเทรนด์ดังกล่าวดูนะคะว่าเอ๊ะมีเทรนด์ไหนที่เหมาะกับเราบ้างหลังจากเราหยิบอินไซต์ผู้บริโภคมาใช้แล้วมีอะไรที่น่าจะเป็นโดเมนของเราบ้างไหมแล้วก็ประเด็นที่3คือเราจำเป็นต้องมีอัพไซด์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่แดงที่เป็นคอคอมเพเทนซีเดิมของเราเป็นเทรนด์ของเราที่เป็นไข่ขาวที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปคำถามคือไข่ขาวตรงนั้นน่ะเราพอหาอัพไซด์ได้จริงหรือเปล่าและมันจะโตต่อได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจริงหรือไม่ซึ่งเราอาจจะใช้วิธีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ก็ได้ใช้วิธีการร่วมทุนกับบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้หรือจะเติบโตด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันสิ่งสำคัญคือเราต้องกลับมาดูว่าเราเนื้อหอมเพียงพอหรือเปล่าที่จะเป็นเสน่ห์ชวนให้ใครต่อใครเนี่ยเข้ามาร่วมมือเข้ามาคอลลาโบเรชันกับองค์กรของเราเพื่อให้โตต่อไปได้ด้วยกันนะคะซึ่งคุณเคนก็บอกชัดแหละค่ะว่าถ้าเราเป็นธุรกิจเนี่ยซันเซ็ตเองก็อาจจะต้องเลือก2ทางนะคะว่าจะสู้หรือว่าจะถอยอาจจะยากหน่อยอาจจะเจ็บปวดหน่อยแต่เชื่อเหลือเกินว่าทุกการตัดสินใจจะทำให้คุณไปต่อได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะส่วนในแง่ของการทำงานผู้บริหารผู้นำเอง CEO นะคะคุณเคนบอกว่าคือ Chief Everything Officer ต้องทำทุกอย่างค่ะแต่ถามว่าควรจะเป็นแบบนั้นหรือไม่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่เนื่องจากว่าถ้ามีระบบที่ดีมีคนที่สามารถส่งต่องานแล้วก็ให้เขาช่วยบริหารได้ดีพอองค์กรก็จะไปต่อได้ไม่ยากนะคะอย่าลืมหยิบทั้ง Inside Out แล้วก็ Outside In มาใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ SME ทุกคนให้ก้าวต่อไปเป็นไซส์แอลได้ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาของ SME Handbook หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามซีซั่นที่6ได้ใหม่ในเอพิโซดต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.